Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dan.
Delegacija Republike Srpske na tradicionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu. Dodik se sastao sa generalom Flinom.
Magistralni put Sarajevo-Trnovo-Miljevina-Foča zatvoren do daljnjeg zbog opasnosti od klizišta u toku sanacija.
Vlada Republike Srpske i Unija poslodavaca potpisali memorandum o zajedničkim politikama.
Završeni pregovori Ukrajine i Rusije u Abu Dabiju, dogovorena razmjena zarobljenika.
Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u Euroligi.
Vrijeme oblačno s kišom. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović, vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na poziv administracije Donalda Trumpa prisustuju na tradicionalnom molitvenom doručku. Na ovom značajnom događaju na kojem je tradicionalno i američki predsjednik održao govor, više od 3000 zvanica iz preko 100 zemalja. Cvijanovićeva i Dodik su tokom boravka u Sjedinjenim Državama imali nekoliko sastanaka sa američkim zvaničnicima i političkim. Očekuje se da će veoma važne sastanke održati tokom dana i sutra. Glas Republike Srpske čuo se u svijetu, ocjena je stručnjaka, informiše Gostimir Kajskić.
Događaj dana molitveni doručak u Vašingtonu koji je okupio svjetske lidere. Svoje mjesto na ovom svjetskom događaju ima i Republika Srpska. Prisutnima se obratio američki predsjednik Donald Trump. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović poručila je na Instagramu da je čast danas biti na molitvenom doručku u Vašingtonu. Prije molitvenog doručka lider SNSD-a Milorad Dodik razgovarao je sa američkim generalom Michaelom Flinom. Dodik je na X-u naveo da je Flin jedan od najboljih poznavalaca destrukcije Daytonskog sporazuma koju su globalisti godinama sprovodili, da je bilo dragocjeno čuti njegove ocjene stanja u Bosni i Hercegovini, položaja Republike Srpske i projekcije daljeg razvoja događaja.
Neosporna je činjenica da je ono što je ostalo od Daytonskog sporazuma samo njegova blijeda i nepopravljiva sjenka koja ne služi svrsi. Novo vrijeme traži nove dogovore i nove postavke koje će zadovoljiti interese tri naroda, ali i spriječiti mahinacije koje su uništile ravnopravnost garantovanu Daytonskim sporazumom.
Za međunarodno jačanje pozicije Srpske najzaslužniji su Milorad Dodik i Željka Cvijanović, ocjena je stručnjaka. Da posjeta Vašingtonu potvrđuje raste diplomatskog uticaja Republike Srpske, ocjenjuje i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić. Istakao je da Republika Srpska jača svoje diplomatske aktivnosti i postaje partner čiji se stavovi uvažavaju.
Dodik je sada svojom aktivnošću svakako da važnu ulogu ima gospođa Željka Cvijanović koja je itekako puno uradila na tom razvoju diplomatske aktivnosti i približavanja složenih tema važnim političkim centrima u svijetu, pa i u Vašingtonu gdje smo dugo vremena imali zatvorena vrata za bilo kakvu priču o Republici Srpskoj, o statusu srpskog naroda.
Sve poruke koje smo proteklih dana čuli u Vašingtonu su rezultat skoro 2 godine naporne diplomatske aktivnosti, iskorištavanja geopolitičkih okolnosti da bi se glas Republike Srpske konačno čuo, izjavio je Siniša Pepić, doktor ekonomske diplomatije.
Poruke koje su iznesene ne samo od strane naše delegacije, već i od strane američkih zvaničnika, sigurno nije nešto što je rezultat jednog sastanka, već niza sastanaka koji su prethodili onome što možemo da nazovemo slikanjem za društvene mreže. Republika Srpska je već ponudila ono što je jedna od ključnih politika Donalda Trumpa, a to je energetika, investicije i stabilnost. I da u tom smislu američki partneri znaju šta mogu očekivati i za narednih 20 godina, a to je ono što investitori traže.
Koliki je značaj i efekat posjete delegacije Republike Srpske Vašingtonu najbolje pokazuju reakcije Sarajeva i ponašanje opozicije u Srpskoj, ocijenio je ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
Kako važna i snažna aktivnost srpske delegacije u Vašingtonu koja je u stvari pokazala da od momenta kada je prošla administracija pokušala doslovno da uguši Republiku Srpsku u svakom nivou, da se desio jedan veliki preokret zahvaljujući politikama i predsjednika Dodika i predsjednice Cvijanović, do te mjere da su tako uvaženi, tako primljeni kako niko nije mogao da očekuje.
Posjeta delegacije Republike Srpske Vašingtonu i sastanci sa američkim zvaničnicima pokazuju otopljavanje odnosa Sjedinjenih Država prema Republici Srpskoj i njenom rukovodstvu, istakao istoričar Aleksandar Raković.
i to je veoma važno. Dakle, to je najvažnije da Sarajevo vidi da Republika Srpska nije nešto odbačeno, kako su oni govorili ranije, da međunarodna zajednica odbacuje, da je Dodik nepoželjan predstavnik Republike Srpske, nego naprotiv, dakle, dobili smo jednu novu situaciju gde on posle ukidanja sankcija pozvan na ovaj veliki događaj, na molitveni doručak i to je zvanična poseta. Dakle, sve to što se dešava je zvanična poseta Sjedinjenim Državama.
Iz organizacije starješina Vojske Republike Srpske navode da se ovih dana svjedoči novoj diplomatskoj ofanzivi Republike Srpske na međunarodnoj sceni, dok je s druge strane zvanična diplomatija Bosne i Hercegovine uspjela jedino da BiH obruka gdje god je stigla i tako uruši ono malo digniteta koji je imala.
Zahvaljujući medijskoj i institucionalnoj borbi Republike Srpske, crkva rođenja Presvete Bogorodice u Zenici vraćena je u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Primjer je to koji će služiti za dalje akcije vladine novoformirane interresorne grupe za zaštitu imovine Srba u federaciji, s obzirom na sve češće slučajeve otkrivanja knjiženja imovine na državu Bosnu i Hercegovinu, i to bez informisanja stranaka u postupku. Opširnije Milena Bjelica.
Iako su harmonizacijom zemljišnih knjiga nekoliko grobalja i saborna crkva Presvete Bogorodice u Zenici uknjiženi na državu BiH još 2019. godine, sveštenstvo je to saznalo tek prošle godine, jer vlasnik o tome nije konsultovan niti obaviješten o prepisu. Od tada je trajala njihova borba koja je srećan epilog dobila tek krajem prošlog mjeseca. Nakon pozivanja na zakon o stvarnim pravima i zahtjeva za brisanje državne svojine, crkva i njeno zemljište su odlukom nadležnog federalnog suda vraćeni u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve. Starješina hrama Protojere i Marko Maleš rekao je da je državna svojina nad crkvom upisana još 1963. godine na osnovu zakona o nacionalizaciji, kojim je država oduzimala imovinu, a crkvi ostavljala pravo korišćenja.
Vidim da piše da je vlasništvo vraćeno, izbrisani su ti tereti nacionalizacije. Ne znam principe harmonizacije, ali mislim da neko nešto pogrešno radi. Imamo mi sigurno u Bosni i Hercegovini problem i nisam ne samo Zenica i druge crkve.
Slučaj u Zenici nije usamljen. Sličan obrazac uknjižavanja imovine Srpske pravoslavne crkve primijenjen je u Mostaru i manastiru Zavala kod Trebinja. Generalni sekretar vlade Srpske Dalibor Panić ističe da nije riječ samo o pravnom, nego i o političkom problemu i pokušaju da BiH, koja ustavom nema imovinu, nju stekne na teret Srba. Ipak, preokret je uslijedio upravo na primjeru crkve u Zenici.
Mi ćemo u dijelu koji se tiče pravne borbe svakako služiti se tim primjerom u mjeri da pokažemo nadležnim organima i u Mostaru i u drugim zajednicama da postoji pravni osnov, da Srpska pravoslavna crkva jeste i van knjižni i knjižni vlasnik, tako da ti upisi nikako ne mogu da idu u drugom smjeru.
U zaštitu imovine Srpske pravoslavne crkve i Srba u Federaciji BiH staće i vlada Srpske, koja je formirala interresornu radnu grupu, čiji je prvi zadatak pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona o zemljišnim knjigama Federacije BiH. Posebnu ulogu ima i Odbor za zaštitu Srba u Federaciji BiH, koji godinama ukazuje na kršenje imovinskih prava srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik odbora Đorđe Radanović kaže da će se zbog ovakvih slučajeva u narednom periodu za svako groblje, kapelu i crkvu provjeriti ko je upisan kao vlasnik.
Prikupljamo i što se tiče lokacija, i što se tiče naziva, i što se tiče vlasnika koji su upisani, ali sada sve to treba skupiti crku po crku, groblje po groblje, eparhija po eparhija.
Za fizička lica kojima je ugrožena imovina u Federaciji BiH obezbijeđena je i besplatna pravna pomoć, koju je do sada iskoristilo više od 13.000 osoba.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović ima osnova za pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa Republike Srpske u slučaju preglasavanja druga dva člana predsjedništva BiH u pokušaju vraćanja stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Ovo je izjavio za našu radio profesor Pravnog fakulteta u Palama i sudija Ustavnog suda Republike Srpske Radomir Lukić. Podsjećamo, u januaru su Denis Bećirović i Željko Komšić preglasavanjem Željke Cvijanović od tročlane domaće komisije ponovo izglasali petočlanu u kojoj dvojicu stranaca treba da odredi generalni direktor UNESCO-a.
Naravno da osnova ima, s obzirom da se radi o tome da se opet želi narušiti suverenitet Bosne i Hercegovine i suverenitet njenih organa, davanjem mogućnosti učešća strancima i strancima, ma koje međunarodne organizacije bile u pitanju, da imenuju članove ili predsjednika te komisije.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Branko Blanuša zatražio od Okružnog javnog tužilaštva u Doboju uvid u status prijava koje je ova stranka predala zbog sumnje na neregularnosti na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske održanim 23. novembra. Predsjednik izbornog štaba SNSD-a Daniel Jošić smatra da je riječ o pritiscima na pravosuđe i predizbornoj kampanji koju Blanuša intenzivno vodi, iako su iz CIK-a istakli da izborne kampanje neće biti.
Mi imamo u kontinuitetu slučajeve krađe, mi nećemo da ćutimo. Mi smo na ovim prethodnim izborima 23. novembra pokradeni, to je evidentno. I ovim putem želimo da vidimo dokle su došle radnje vezano za slučajeve izborne krađe i malverzacije koje su bili, znači, 23. novembra na izborima.
Nema nikakve izborne krađe, nema nikakve izborne prevare. Naprotiv, presude su oslobađajuće i to će se nastaviti kako budu dolazile na red i kako tužilaštvo ih bude obrađivalo. Nema potrebe da se prema tužilaštvu vrši bilo kakav pritisak, naročito u ovom periodu kada je ostalo 3 dana do izbora.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da će preduzeti sve mjere i radnje za bezbjedno održavanje ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Srpske u nedjelju 8. februara, te da će tokom predstojećeg vikenda raditi lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u 16 lokalnih zajednica. Slušate Dnevnik. Ukrajina i Rusija završile su drugi dan pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država u Abu Dabiju i dogovorile prvu veliku razmjenu ratnih zarobljenika u 5 mjeseci sa po 157 vojnika sa obje strane.
Specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država Steve Witkoff opisao je razgovore kao detaljne i produktivne, naglasivši da dogovor o razmjeni pokazuje da kontinuirani diplomatski angažman donosi konkretne rezultate. Ruski zaslanik Kiril Dimitrijev ocijenio je da su razgovori pozitivni i da se aktivno radi na obavljanju odnosa Rusije sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Budimpešta neće tolerisati miješanje drugih zemalja u izborni proces u Mađarskoj, poručio je mađarski premijer Viktor Orban.
On je rekao da je jedna strana sila pokušala da odluči kakav treba da bude ishod izbora u Mađarskoj, te da o tome svjedoči izvještaj predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Država. To može da se odbaci kao teorija zavjere Fidesa ili kao proizvod mašte, ali izvještaj predstavničkog doma Američkog kongresa koji bilježi takve izvještaje vjerovatno treba shvatiti ozbiljno, izjavio je Orban.
Magistralni put Sarajevo-Trnovo-Miljevina-Foča zatvoren je do daljnjeg za saobraćaj zbog opasnosti od klizišta i katastrofalnog stanja na mostu u Tuhaljima na rijeci Bistrici. Iz Ministarstva saobraćaja i veza ističu da je stanje na putu prouzrokovano klizištem koje se pojavilo zbog radova na izgradnji hidroelektrane Bistrica. U toku je sanacija. Opširnije Radvoj Obrenović.
Na magistralnom putu Sarajevo-Foča na dionici od Dobrog polja do Miljevine posljednjih godina učestala su klizišta i odroni kamenja koje ni zaštitne mreže ne mogu zadržati. Klizište koje se nedavno pojavilo prijetnja je i obrušavanju mosta u Tuhaljima. Zatvaranje puta za mnoge je otežavajuće u obavljanju poslova. Marko Vrećo iz Foče i Brane Mikanović iz Banja Luke.
Dobro što je zatvoren dok niko nije mogao neko glavom da plati. U pravo vrijeme je zatvoren, ali je problem sada put, alternativni pravac koji se ide preko Kalnovike gore. Put je, šumski je put, nezgodan je za mimoilaženje, na nekim mjestima je baš teško se mimoići.
Raspitivao vezano za taj put preko Kalinovika, dobio sam informaciju da je također u lošem stanju i preporuka je bila da idem preko Rogatice.
Iz policije pozivaju na oprez kada saobraćaju alternativnim pravcem Dobropolje, Jažići, Jelašica, Miljevina. Vojislav Krunić, načelnik odjeljenja policije policijske uprave Foča.
Pretežno makadam u pitanju, znači put bez asfaltnog zastora, te da pojedinim dionicama ovog puta uočena je koncentracija, odnosno pojava leda koja otežava normalno odvijanje saobraćaja.
U preduzeću Putevi Republike Srpske kažu da je u toku izrada projektne dokumentacije za adaptaciju alternativnog puta u dužini od 19 km. Iz ovog preduzeća poručuju, izvođač radova na hidroelektrani Bistrica je uradio projektnu dokumentaciju sanacije klizišta i zaštite puta i mosta u zoni gradilišta hidroelektrane, te je započeo sa izradom šipova. Projektovana dužina šipova je 30 metara, a potreban vremenski period za realizaciju radova, po informacijama izvođača radova, je 45 dana, te bi se nakon toga saobraćaj mogao nesmetano odvijati za sve vrste vozila. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su izvođači radova na hidroelektrani Bistrica prihvatili odgovornost.
Trenutno se radi procedura koja podrazumijeva obavještenje izvođača radova, što je nesporno da je došlo do oštećenja puta. Oni su prihvatili tu odgovornost, obavijestili nas jutro da će odmah krenuti u sanaciju štete koja je nastala.
Podsjećamo, u julu prošle godine načelnici opština Gornjeg Podrinja i iz Foče uputili su apel Putevima Republike Srpske, vladi i savjetu ministara da se počne s obnovom i izgradnjom ove značajne saobraćajnice. Magistrala Foča-Sarajevo je najkraći put koji ovaj kraj i istočnu Hercegovinu povezuje sa Sarajevsko-Romanijskim regionom, zbog čega su i očekivanja da bude uvrštena u prioritete za rekonstrukciju.
Vlada Republike Srpske i Unija poslodavaca potpisali su danas memorandum o zajedničkim politikama. Memorandum predstavlja set reformskih mjera i aktivnosti koje će se sprovoditi u periodu 2026-2028 godina, i to u oblastima ekonomije, javnog sektora i demografije. Dodijeljena su i priznanja za najbolje poreske obveznike u 2025. godini. Opširnije Gordana Stanić.
Među nagrađenima za najbolje poreske obveznike u prošloj godini je i preduzeće CIAK Auto BiH. Finansijski direktor Zorica Reljić izjavila je da je riječ o preduzeću koje posluje već 26 godina.
Zaista za ovu nagradu je trebalo dugo godina, evo sama sam rekla da već postojimo 26 godina. Uredni smo PDV i poreski obveznici, znači sve naše obaveze se izmiruju uredno. Nastojimo, znači, da ispravno i na pravi način obračunamo sve i na vrijeme platimo državu.
Vlada kroz svoje uredbe, memorandume i pravilnike mora da pomogne kako bi se popravio privredni ambijent, izjavio je premijer Republike Srpske Savo Minić nakon potpisivanja memoranduma o zajedničkim politikama sa predstavnicima Unije poslodavaca. Privreda i demografija su među prioritetima, dodaje Minić.
Imam povjerenja u njih u svakom smislu te riječi. Želim da maksimalno Vlada Republike Srpske se uključi u sve ove aktivnosti, pogotovo kroz akcioni plan gdje ćemo napraviti jednu dobru dinamiku, apsolutno svjesni svih poremećaja na tržištu, nagog rasta cijena, dolaska robe sa istoka, izuzetno visokog kvaliteta, nabavke sirovine, primjene CEFTA sporazuma, uvoza u Republiku Srpsku i tako dalje.
Jedan od razloga potpisivanja memoranduma jeste i kriza koja se desila u Evropskoj uniji i pad privredne aktivnosti, dodao je predsjednik Unije poslodavaca Srpske Zoran Škrebić.
Taj dokument ima neka tri dijela, ekonomija, javni sektor i demografija. Ono što je vezano za prvenstveno ekonomiju jeste da pokušavamo da postaknemo tehnološki razvoj privrede kako bismo što bolje odgovorili na sve ove promjene. Ono što je bitno je da ćemo ovaj memorandum pretvoriti u akcioni plan, imat ćemo implementacioni odbor koji će pratiti kako se izvršavaju sve ove stavke.
Učesnici su saglasni da će i ovaj memorandum o zajedničkim politikama Vlade Republike Srpske i Unije poslodavaca ostati na bazi prethodnih iskustava u realizaciji reformskih dokumenata, te da će unaprijediti ekonomski i socijalni potencijal Srpske.
Ako uprava Željeznica Republike Srpske ne odgovori na njihove zahtjeve, radnici ovog preduzeća obustavit će rad, odlučeno je nakon današnjeg okupljanja na željezničkoj stanici u Banja Luci.
Radnici Željeznica traže izjednačavanje njihovih primanja sa najnižom republičkom platom, usaglašavanje platnih razreda kolektivnim ugovorom i uvođenje reda u poslovanje kompanije. Vršilac dužnosti generalnog direktora Željeznica Miodrag Mišić rekao je da upravo ovog preduzeća zajedno s resornim ministarstvom priprema konkretne aktivnosti radi stabilizacije poslovanja. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović poručio je da će iduće sedmice sa predstavnicima sindikata i uprave Željeznica razgovarati o njihovim zahtjevima.
Penzionerima u Srpskoj sutra će biti isplaćene januarske penzije koje su redovnim godišnjim usklađivanjem uvećane za 6,45% u odnosu na decembarske.
Za isplatu penzija Ministarstvo financija Republike Srpske obezbijedilo je ukupno 178 miliona 300 hiljada maraka. Prosječna penzija za januar iznosi 690 maraka i čini 44% prosječne plate isplaćene za decembar.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske obavijestio je korisnike da se od 1. maja ukida isplata penzije putem punomoći date ovoj ustanovi.
Od tog datuma penzija će se isplaćivati isključivo na ime i lični račun korisnika prava, dok više neće biti moguće isplata trećim licima po bilo kom osnovu punomoći. Korisnici prava koji su do sada penziju primali putem punomoći potrebno je da blagovremeno dostave podatke o ličnom računu.
Nakon nedavnog sastanka sa poljoprivrednicima u Semberiji, kojima grad duguje podsticaje iz prethodne dvije godine, odbornici Skupštine grada Bijeljina podnijeli su zahtjev za sazivanje tematske sjednice. Rukovodstvo Skupštine grada podržalo i radnike vodovoda i kanalizacije u rješavanju problema ovog javnog preduzeća koje zaposlenima duguje plate i doprinose. Opširnije Svjetlana Marković.
Grad Bijeljina suočava se sa sve većim problemima čije se rješavanje odlaže. Nakon toplane Skupštini grada obratili su se i poljoprivrednici i njihova udruženja sa zahtjevom za sazivanjem tematske sjednice zbog dugovanja za podsticaje iz lokalnog budžeta za prethodne dvije godine. Željana Arsenović, predsjednica Skupštine grada Bijeljina.
Mi smo podnijeli zahtjev za sazivanje tematske sjednice Skupštine grada Bijeljina, gdje je trenutno potpisano 22 odbornika koja su dali svoj potpis na zahtjev za sazivanje tematske sjednice Skupštine grada Bijeljina na temu poljoprivrede. Mi smo također u proceduri sazivanja tematske sjednice uputili i odjeljenju za poljoprivredu dopis da nam dostavi određene materijale, odnosno informacije koje oni imaju u sklopu svog odjeljenja, kao i Agrarnom fondu grada Bijeljina.
Problem poljoprivrednika nije jedini u Semberiji. Pomoć od Skupštine grada traže i radnici vodovoda i kanalizacije. Žiko Savić, potpredsjednik Skupštine grada Bijeljina.
Skupština grada je amandmanski djelovala i obezbijedila putem granta 555 hiljada konvertibilnih maraka za konkretno AD vodovod i kanalizaciju. I opet moram da ponovim, postavlja se ključno pitanje. Da li su ta sredstva isplaćena? Ako nisu isplaćena, zašto nisu isplaćena prema informacijama koje mi imamo?
Rukovodstvo Skupštine grada tvrdi da je netačno da su dugovanja sredstava od PDV-a gradu Bijeljina 10 miliona maraka, što gradonačelnik Bijeljine najčešće navodi kao razlog za neizmirene obaveze.
Sastanak aktiva direktora osnovnih i srednjih škola iz Banja Luke u organizaciji Republičkog pedagoškog zavoda održan je u osnovnoj školi Georgij Stojko-Vrakovski. Cilj sastanka bio je podizanje nivoa bezbjednosti i unapređenje saradnje između obrazovnih ustanova i nadležnih institucija sa posebnim akcentom na preventivno djelovanje. Ovaj skup je važan korak ka stvaranju sigurnijeg i kvalitetnijeg obrazovnog okruženja. Opširnije Mirjana Grabež.
Bezbjednost u osnovnim i srednjim školama je povoljna, a redovno se donose nove mjere čiji je akcenat na prevenciji i unapređenju bezbjednosne situacije, rekla je direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Slađana Tanasić. Istakla je da je u borbi protiv vršnjačkog nasilja neophodno zajedničko djelovanje kompletnog multisektorskog tima.
Imamo predstavnike različitih institucija, stručnjake, koji u onom momentu kada škola više ne može sama da iznese nešto ukoliko se dešava u školi, onda se uključuju predstavnici institucija i svako iz svoje struke djeluje da bi se ta situacija prevenirala.
Direktori osnovne škole Georgij Stojko-Vrakovski, Ivana Ljubojević i srednje škole unutrašnjih poslova Aleksandar Miladinović rekli su da se u njihovim obrazovnim ustanovama dosljedno primjenjuju sve preporučene mjere s ciljem suzbijanja nasilja i povećanja bezbjednosti učenika i zaposlenih.
Držimo se protokola o vršnjačkom nasilju za bilo koju situaciju. Nekad se desi da čak roditelji misle da nismo postupali, a mi kontaktiramo naših policajca, odnosno člana multisektorskog tima.
Vršnjačko nasilje je uvijek tu, moramo toga biti svjesni, moramo preduzmati određene aktivnosti, prevashodno mislim na školu, ali isto tako i na roditelje.
Zaključeno je da se maksimalni rezultati u podizanju nivoa bezbjednosti u osnovnim i srednjim školama mogu postići jedino uz dobru saradnju sa roditeljima, čija je uloga izuzetno važna, kao i predstavnika institucija i obrazovnih ustanova.
U Beogradu su dodijeljene Vukove nagrade za prošlu godinu, a među dobitnicima je i Milanka Babić, profesor Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu. Vukovu nagradu od 1964. godine dodjeljuje Kulturno-prosvjetna zajednica Srbije za naročite rezultate u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Opširnije Gordana Prtina.
Dobitnica Vukove nagrade za 2025. godinu, profesorka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Milanka Babić, istakla je da je za nju ovo priznanje predstavlja izuzetnu čast, obavezu i potvrdu da je rad na očuvanju srpskog jezika, kulture i prosvjete prepoznat kao važan i društveno značajan.
Nisam nikad razmišljala o tome da je moj doprinos razvoju srpskog jezika ili njegovom istraživanju uopšte tako značajan da bi zavrijedio ovako veliko priznanje kao što je Vukova nagrada. Drago mi je prije svega što je u pitanju, što je nagrada došla jednom srbisti i prije svega što je došla srbisti iz Republike Srpske.
Dobitnike Vukove nagrade pozdravio i ministar kulture Srbije Nikola Selaković.
Na ovom mestu treba istaći da Vukova nagrada ne pripada samo onima koji su poznati široj kulturnoj javnosti, već da se dodeljuje i stručnjacima i stvaraocima čiji rad ostaje skriven.
Među ostalim dobitnicima za 2025. godinu su Milovan Zdravković, doktor dramskih umjetnosti, Željko Joksimović, kompozitor, Dragoljub Kojičić, filozof, Milan Mihajlović, književnik, Gvozden Nikolić, televizijski stvaralac i kulturni poslanik i umjetnički stvaralac Zoran Rajičić.
Košarkaši Partizana ugostit će večeras grčki Panathinaikos u 27. kolu Evrolige. Fudbalski klub Partizan smijenio je trenera Nenada Stojakovića. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Nakon poraza od Makabija u prošlom kolu u utorak, košarkaše Partizana očekuje novi izazov u Evroligi. U Beograd dolazi grčki Panathinaikos. Košarkaš Partizana Arijan Lakić.
Posle ovakvog, da kažem, težeg poraza protiv Makabija i putovanja i svega, moramo da se pripremimo najbolje, jer ta ekipa, mislim da svaki minut utakmice koje niste fokusirani, oni iskoriste na najbolji mogući način, tako da moramo se držimo zajedno i mislim sa tim uz navijače normalno i uz to možemo da očekujemo mnogo bolju partiju.
Ovaj duel počinje u 20 časova i 30 minuta. Crvena zvezda će sutra od 20 časova ugostiti Makabi iz Tel Aviva. Nenad Stojaković više nije trener fudbalera Partizana. Njega je danas na sjednici smijenio upravni odbor kluba iz Beograda. Podsjećamo, Partizan je u prvom kolu proljećnog dijela prvenstva Srbije odigrao neriješeno bez golova 0-0 sa Radničkim iz Niša i prepustio prvo mjesto na tabeli Crvenoj zvezdi. Još nije poznato ko će da zamijeni Stojakovića na klupi Partizana.
Preovladava oblačno vrijeme s kišom i sutra slično. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13 časova. Čemerno 3, Gacko 5, Banja Luka, Kalinovik, Novi Grad, Prijedor i Srbac 7, Bileća, Zvornik, Trebinje, Han, Pjesak 8, Kneževo, Sokolac 9, Ribnik 10, Mrkonjić grad 11, Bijeljna, Srebrenica, Šipovo 12, Višegrad, Doboj 14 i najtopliji u Foči i Rudov sa po 15 celsovi stepeni. Maksimalna temperatura vazduha od 7 na zapad do 16 na jugoistoku, u višim predjelima 4 celsova stepena. Sutra pretežno oblačno s kišom, na višim planinama s usnježicom i snijegom. U Hercegovini bit će vjetrovito uz obilnu kišu i pljuskove s grmljenom, dok će najmanje padavina biti na sjeveru. Oko rijeka i po kotlinama jutarnja magla. Uveče na zapadu padavine postepeno slabe i prestaju. Minimalna temperatura vazduha od 2 do 5, na jugu do 8 celsovi stepeni, a u višim predjelima od 0. Maksimalna temperatura vazduha od 6 do 11, na jugu do 13, u višim predjelima od 3 celsovi stepena.
Hvala za pažnju, podsjećamo na važnije vijesti.
Delegacija Republike Srpske na tradicionalnom molitvenom doručku u Vašingtonu. Dodik se sastao sa generalom Flinom.
Magistralni put Sarajevo-Trnovo-Miljevina-Foča zatvoren do daljnjeg zbog opasnosti od klizišta u toku sanacija.
Vlada Republike Srpske i Unija poslodavaca potpisali memorandum o zajedničkim politikama.
Završeni pregovori Ukrajine i Rusije u Abu Dabiju, dogovorena razmjena zarobljenika.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Bojana Gligorević i Gordana Erak.